რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლის იმედი აქვთ. წინასწარი მონაცემებით ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში სოციალისტები იმარჯვებენ. ერაყის ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს რაზმები ქალაქ მოსულის ძველ უბანში მიიწვდიეს. პარიში შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. ემანუელ მაკრონმა და პეტრო პოროშენკომ 26 ივნის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მოელიან უკრაინის შესახებ ნორმანდიის ფორმატში შეხვედრას ამთვის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში. ამ ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ რუსეთი, უკრაინა, გერმანია და საფრანგეთი. პოროშენკომ განაცხადა, რომ ბევრად უფრო ოპტიმისტურად განწყობილი მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ. მაკრონმა თქვა, რომ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებს მის გააცხადებას უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. წინასწარი შედეგებით ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართველი სოციალისტები იმარჯვებენ. ეს არჩევნები მიიჩნევა ევროკავშირთან ალბანეთის ურთიერთობის მომავლის მნიშვნელოვან ეტაპად. ბიულეტენების 40%-ის დათვლის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ელი რამას სოციალისტებს მიემხრო 42%. ამის თაობაზე საარჩევნო კომისიამ განაცხადა. ამ შედეგით 140 ადგილიან პარლამენტში სოციალისტებმა შეიძლება 76-მდე ადგილი დაიკავონ. ცენტრის მემარჯვენე დემოკრატებმა ლულზიმ ბაშას მეთაურობით, რომელიც დონალდ ტრამპის თაყვანისმცემელია, 29% მოიპოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის არმიის ძალებმა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მიიწვდიეს მოსულის ძველ უბანში. 8-თვიანი ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ვიცეპოლკოვნიკმა სალამ ალ-ობეიდიმ განაცხადა, რომ ძველი ქალაქის 65-70% გათავისუფლებულია. ოფიცერი ლაპარაკობდა ძველ ქალაქში, სადაც იმყოფება ცნობილი ალ-ნუსრის დიდი მეჩეთი, რომელიც ახლახან ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა. მოსულის ძველი უბნის და მთლიანად მოსულის გათავისუფლება ისლამურ სახელმწიფოზე მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა 3 წლის შემდეგ მას მერე, რაც ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი დაიკავა და რომლის უდიდეს მეჩეთში ისლამურ სახელმწიფოს მართველმა აბუბაქრ ალ-ბაღდადიმ პარასკევის ლოცვაზე ისლამური ხალიფატის შექმნა გამოაცხადა სირიასა და ერაყში 2014 წელს. კიევში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესი დაიწყო და იმავე დღეს გადაიდო. მოსამართლე ვლადისლავ დევიატკომ გადადო განხილვა 29 ივნისამდე, მას მერე რაც იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთშია, სასამართლოს პროცესზე არ გამოცხადდა. მისმა ადვოკატმა ვიტალი სერდიუკმა თქვა, რომ იანუკოვიჩი მოწადინებულია მონაწილეობა მიიღოს ვიდეო ჩართვაში, რათა ჩვენება მისცეს საერთაშორისო სამართლის ნორმის შესაბამისად. მაგრამ სერდიუკის თანახმად უკრაინის ხელისუფლება მას ვერ უზრუნველყო. წინა მოსმენის დროს 5 მაისს იანუკოვიჩის დაცვა მოითხოვდა, რომ სასამართლოს რუსეთისთვის ოფიციალურად მიემართა დახმარებისთვის, რათა უზრუნველეყოთ ვიდეო კავშირი. სასამართლო თვლის, რომ ოფიციალური მიმართვა ამისთვის საჭირო არაა. იანუკოვიჩმა უკრაინა დატოვა 2014 წლის თებერვალში და რუსეთში გაიქცა საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. გამოსვლები მოყვა მის გააცხადებას, უარეყო ევროკავშირთან ხელშეკრულება და რუსეთთან გაეფართოებინა სავაჭრო ურთიერთობა. ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში ჩინელი მწერალი ლიუ სიაბო საპატიმროდან გაათავისუფლეს ღვიძლის კიბოს დიაგნოზის გამო. ამის თაობაზე ცნობა გაავრცელა მისმა ადვოკატმა. 61 წლის ნობელი ანტიდემოკრატიისთვის მებრძოლი 3 წლის განმავლობაში იყო ციხეში. მას 11 წელი აქვს მისჯილი მთავრობის დამხობის მცდელობისთვის. ადვოკატის თანახმად მწერალს გეგმები არ აქვს, ის მკურნალობას გადის. მას ნობელის პრემია 2010 წელს მიანიჭეს, პრემია მას ფიზიკურად არასოდეს მიუღია.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ლაპარაკებთ იმაზე, თუ ვის სურს თბილისის მერობა და რამდენად რეალურია მათი შანსები.
დღეს თბილისელები გაბრაზებულები ვართ, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა ჩვენი ქალაქი ასე უყურადღებოდ მიტოვებული, როგორც დღეს.
ყველა თბილისელს უნდა ქონდეს თანაბარი შანსი ნორმალური და წარმატებული ცხოვრებისა. ხო, ჩათვის თავი იქნება განათლება, შრომისთვიანი უნარიანობა და კეთილსინდისიერება.
დაუბრუნდებით თბილისიდან მოტაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის საქმეს. მისი ახლობლები და ადვოკატი შიშობენ, რომ ჟურნალისტი ბაქოში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხეშია.
გლუკოზა у него прозвать
не может. Сисчи глюкозис доле майция, მას ხომ დიაბეტი აქვს. 3 დღის წინ გასინჯა კარდიოლოგმა. ერთი ძლიერი ტკივილები აქვს. წესით საავადმყოფოში უნდა გადაეყვანათ, მაგრამ საავადმყოფოს ვინჩივის, არც ექიმის დანიშნულება მისცეს და არც მედიკამენტები. გასაგებია, რომ უკანონო დააპატიმრეს, მაგრამ მედიკამენტებით მაინც ხომ უნდა უზრუნველყონ.
უცხოეთის ამბავიდან შევეხებით საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტების ემანუელ მაკრონის და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრას. შემთხვევით კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება სიმართლეს და ლეგენდებს ბოშებზე, საქართველოს მკვიდრ ბოშებზე.
მე სულ მაგას ვიძახი, რომ ბოშები ყველაზე ზარმაცები არიან.
ზარმაცი ხართ თქვენ?
მე არა. მე განსაკუთრებული ბოშა ვარ.
არა, ქართველებზე სამომენ ყველაზე ზარმაცები არიან, მაგრამ ამეს არა ვარ ზარმაცი.
ხო, არა, ნუ ეხლა
ზოგადად.
ზოგადად ბოშებზე კი მე მგონი ყველაზე ზარმაცები არიან.
დარჩით ჩვენს ტალღებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოსექსიმნის ნაციონალურ მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად წარადგინა ზაალუ დუმაშვილი. თუ წინას არის სურათი, თვიმშელებთ რუსავი ორის გენერალური დირექტორის მოადგილესა და კურიერის ყოფილ ტელეწამყვანს კონკურენტების მრავალფეროვან სპექტრთან მოუწევს შერკინება. მერობის ოპოზიციონერ კანდიდატებს შორისაა ევროპული საქართველოს სამმართველი პარლამენტის წევრი ელენე ხოშტარია და ასევე მოსალოდნელია, რომ მერობისთვის იბრძოლებს დამოუკიდებელი კანდიდატი დათი საგრებულოს ზევრი ალექსანდრე ელისაშვილი. ჯერ ისევ არაოფიციალურად, მაგრამ მერობის სახელისუფლო კანდიდატად დასახელებულია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. პარალელურად თბილისის მერობის მსურფელი გამოჩნდა უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს შორის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა.
ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან უკრაინაში გავლილი კონსულტაციების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასახელებულმა მერობის კანდიდატმა ზაალუ დუმაშვილმა 26 ივნის ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ის საარჩევნო მარათონში აქტიურ ჩართვას გეგმავს. რუსთავი ორის ყოფილი ტელეწამყვანი, რომელიც მაყურებელს უკვე დაემშვიდობა, პრობლემებით შეწუხებული, გაბრაზებული თბილისელების მერობას აპირებს.
დღეს თბილისელები გაბრაზებულები ვართ, იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა ჩვენი ქალაქი ასე უყურადღებოდ მიტოვებული, როგორც დღეს. იმიტომ რომ არასდროს ასეთი უგულებელყოფილი არ ყოფილა ჩვენი თბილისელების ნება, როგორც დღეს. იმიტომ რომ არასდროს ამდენი მოუგვარებელი პრობლემა და გამოწვევა არ დაგროვილა და არ დარჩენილა უპასუხოთ, როგორც დღეს. დღეს მეც, როგორც თქვენ, ჩემი თანაქალაქელები ვარ გაბრაზებული. და ამიტომაც, ჩემი წარდგენი პირველ რიგში თქვენ, გაბრაზებული თბილისელები ხართ. მე ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი და მე მინდა გავხდე ჩვენი ქალაქის მერი, იმიტომ რომ თბილისი იყოს ბედნიერი ადამიანების ქალაქი.
მერობის კანდიდატი უკვე დასახელებული ყავს იმ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალასაც, რომელიც უთანხმოების გამო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას გამოეთიშა. ევროპული საქართველოს კანდიდატია პარლამენტის წევრი ელენე ხოშტარია, რომელიც აპირებს პირადად გაეცნოს თბილისის მოსახლეობას სოციალურ ქსელში. უკვე შევხვდებით ვიდეორგოლს, რომელიც ასახავს მის შეხვედრას, მაგალითად, გლდანელ ამომრჩევლებთან.
თავარი რა ჩვენ გვაქვს დასამარცხებელი არის არა ჩვენი ოპონენტები არამედის უიმედობის განცდა რომელიც არის ქალაქში სოციალური პრობლემების გადაჭრარი ჩვენთვის პრიორიტეტი და ახალი თავარი ამოსავალი წერტილი ნაკლები უნდა დაიხარჯოს ბიუროკრატიაზე ჩვენ არ გჭირდება ამდენი მანქანა არ გჭირდება ამდენი ფუნების საგანი და მეტი უნდა დაიხარჯოს იმ ადამიანებზე ვისაც უჭირს
ჯერჯერობით პოლიტსაბჭოს საბოლოო დასტურს ელოდება, მაგრამ პარტიის წარმომადგენელ მერობის კანდიდატთა შორის დიდი ალბათობით ვიხილავთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს, ენერგეტიკის მინისტრს, ვიცე-პრემიერ კახიკალაძეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის ის მერობის ერთადერთი უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატია. რაც შეეხება სავარაუდო დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ჯერჯერობით საბოლოო თანხმობა არ განუცხადებია, მაგრამ შესაძლებელია, რომ მერობის კანდიდატებს შორის ვიხილოთ საკრებულოს წევრი ხელისუფლების კრიტიკით გამორჩეული ჩეული და სამოქალაქო აქტივიზმში აქტიურად ჩართული ალექსანდრე ელისაშვილი. მართალია მას თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები გაერთიანებული ძალებით უჭერენ მხარს, მაგრამ ელისაშვილი მუდამ იმეორებს, რომ რადგან პოლიტიკურმა მერებმა ცუდი გამოცდილება მოგვიტანეს, საარჩევნო მარათონში ჩართვის შემთხვევაში ის აუცილებლად დამოუკიდებელი კანდიდატი იქნება. დამოუკიდებელ კანდიდატობას აპირებს კანადის მოქალაქე, ქალაქ კალგარის პოლიციის შერიფი მერაბ ტაბიძეც. როგორც მან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განუცხადა რადიო თავისუფლებას და კერძოდ კობალი კლიკაძეს, პროცესი დაწყებული აქვს და თუ მოქალაქეობის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები დროულად მოგვარდება, მზად არის თავის საყვარელი ქალაქის მომავალსა და განვითარებას მიუძღვნას.
ყველა თბილისელს უნდა ჰქონდეს თანაბარი შანსი ნორმალური წარმატებული ცხოვრებისა. ჩვენთვის მთავარი იქნება განათლება, შრომისწიანური უნარიანობა და კეთილსინდისიერება. ეს იქნება სამსახურში მიღება თუ დაწინაურება. თუ ვინმე დასახმარებლად მოვა, ხო, არა აქ ამას მნიშვნელობა. ზუსტად ეს არის, რომ ქალაქს გააერთიანებს და შეკრავს ერთ მუშტად. მოკლედ, ჩვენი სლოგანი დაუბრუნოთ თბილისი თბილისელებს.
პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია თვლის, რომ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების ფარგლებში დედაქალაქის მერობის ყველაზე დიდი შანსი დამოუკიდებელ კანდიდატს ექნება, თუ კი ის ცხადია სათანადო ცოდნითა და გამოცდილებით იქნება აღჭურვილი. კონკრეტული გვარების დასახელებისგან ის თავს იკავებს, თუმცა იცის, რა მოხდება მაშინ, თუ კი ასეთი კანდიდატი არ გამოჩნდება.
თუ თქვათ ახალი კანდიდატი არ ჩაერთო, ალბათ ოპოზიციურ პარტიებს დანინ გაუჭირდებათ, თქვათ იგივე კალადის შემთხვევაში, მისთვისაც წინააღმდეგობის გაწევა, თუ გავითვალისწინეთ იმასაც, რომ ჯერჯერობით საზოგადოებრივ რამში გარდატეხა ძალიან ესე რადიკალური ოპოზიციური პარტიების მხარეს არ გადახრილა, ну албат ერთ-ერთ თქვათ ფავორიტად ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ისევ მართველი პარტიის წარმომადგენელი ჩავთვალოთ.
ამჟამად არსებული სურათის მიხედვით ქართული ოცნების კანდიდატის რეალურ კონკურენტს ვერც პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის აღნიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო ამომრჩეველთა ხმებს ერთმანეთს წაართმევენ, ხოლო ის, ვინც ქართულმა ოცნებამ გააწბილა, სავარაუდოდ სულ სხვაგვარად მოიქცევა.
ის არ მოარჩენს ოცნებიდან წასული ამომრჩეველი ნაციონალურ მოძრაობას ხმას არ მიცემს. იმდენად ცოტა არის ეს ხალხი, ვინც შეიძლება თქვას, რომ აი ისე ნაციონალები, რომ სურათ ვერ შეჩვენებს
და დამოუკიდებელ კანდიდატს მისცემს ასეთი
შეიძლება ხომ, მაგრამ ეგ იქნება ინდიკატორი, რამდენად დამოუკიდებელი იქნება.
ვახტანგ ძაბირაძეს ეჭვიეპარება, რომ არჩევნებამდე დარჩენილ დროში ჰორიზონტზე გამოჩნდეს ამომრჩეველთა გადამწყვეტი უმრავლესობისთვის მოსაწონი დამოუკიდებელი კანდიდატი. შესაბამისად ის მოელის, რომ მხარდაჭერის რესურსიდან გამომდინარე, ამჟამად არსებული სურათის მიხედვით ყველაზე დიდი შანსი მაინც სახელისუფლებო კანდიდატს ექნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ მაუწყებლობას საქართველოში 18 საათი და 14 წუთია. ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავს. მოითხოვს პატიმრობიდან გათავისუფლებული იქნეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი. ადვოკატის თქმით, აღკვეთის ღონისძიების შეცვლით მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც იმყოფება თბილისიდან მოტაცებული და ბაქოში ჩაყვანილი ქიურთახანის ციხის დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული ჟურნალისტი. ადვოკატი იმედოვნებს, რომ სტრასბურგის სასამართლო ასევე გაითვალისწინებს მუხთალის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციების გამოხმაურებას. მოისმინეთ ჯიმ შერრეხვიაშვილის სიუჟეტი.
არჩილ ჩოფიკაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა პირველად 2 ივნის მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს, მიიღო დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ და შეჩერებულიყო ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი პატიმრობის თაობაზე, ვიდრე ევროსასამართლო არ განიხილავდა დაცვის მხარის განაცხადს, რადგანაც გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად მაღალი ალბათობით გადაცება განხორციელდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების თანამშრომლობით, რასაც არჩილ ჩოფიკაშვილი შულის თქმით ამტკიცებს კიდეც საპყრობილეში მყოფი ჟურნალისტი.
ამ პირობებში უკვე ამ საერთაშორისო გამოხმაურების პირობებში აფგან მუხთარლის ჩვენებები, განცხადებები უკვე განსაკუთრებულ დისკომფორტს და განსაკუთრებულ უხერხულობას უქმნის როგორც აზერბაიჯანის, ისე საქართველოს, ასევე მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და იქ არსებული სამედიცინო სერვისების გათვალისწინების დიდი ალბათობა იმის, რომ გაიზიაროს სხვა ოპოზიციონერების ბედი აფგან მუხთარლიმაც და სხვა ოპოზიციონერებმა დაასრულეს გაუგებარ ვითარებაში, გარდაიცვალენ საპყრობილეში ეს ადამიანები. სწორედ ამ საფრთხის აღსაკვეთად მიმართეთ ევროსასამართლოს, რომელმაც 8 ივნისს გაუგზავნა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას 5 კითხვა. კითხვები შეეხებოდა ძირითადად სამედიცინო სერვის და პატიმრობის პირობებს, ასევე აფგან მუხთარლის პრეტენზიებს, რომ მისი გადაცება მოხდა ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად.
აზერბაიჯანის მთავრობამ 16 ივნისს წარმოადგინა პასუხი, რომელშიც გამეორებულია მისივე ოფიციალური ვერსია, რომ აფგან მუხთარლი დააკავეს საზღვრის კვეთისას მდინარეზე, თუმცა არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ბაქოს არ წარმოუდგენია არც ერთი ფოტოსურათი ამტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა ამას.
ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გამგვისაზღვრა ევროსასამართლომ ერთგვირიანი ვადა 27 ივნისამდე, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი მოსაზრებები აზერბაიჯანის პასუხთან დაკავშირებით. სწორედ ამ მოსაზრებებს წარუდგენთ ჩვენ ევროსასამართლოს და შევეცდებით დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ არის გადაუდებელი აუცილებლობა იმისათვის, რომ მიღებული იყოს დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ. ესეთი გადაწყვეტილება მსგავს სიტუაციაში ფაქტიურად არ მიღებულა დროებითი ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ გამომდინარე რომ სასამართლოს ახალ-ახალ პრეცედენტებს, ახალ და ახალ პრეცედენტებს ამკვიდრებს, აქედან გამომდინარე გვაქვს იმედი, რომ არსებული რეალობის გათვალისწინებით მიღებული იქნება ეს დროებითი ღონისძიება.
არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, აფგან მუხთარლის მიმართ ადგილი აქვს წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას. ხელყოფილია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვის თავისუფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. გარდა ამისა, როგორც ჟურნალისტის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა ამბობს, აფგან მუხთარლის, რომელიც დიაბეტით არის დაავადებული, ხელი არ მიუწვდება კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებაზე.
გლუკოზა у него
სისხლში გლუკოზის დონე მაიწია, მას ხომ დიაბეტი აქვს. სამი დღის წინ გასინჯა კარდიოლოგმა. კერჩი ძლიერი ტკივილები აქვს. წესით საავადმყოფოში უნდა გადაეყვანათ, მაგრამ საავადმყოფოს ვინ ჩივის? არც ექიმის დანიშნულება მისცეს და არც მედიკამენტები. გასაგებია, რომ უკანონოდ დააპატიმრეს, მაგრამ მედიკამენტებით მაინც ხომ უნდა უზრუნველყონ? ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება, რომ შეიძლება კიდევ უფრო დაუმძიმდეს მდგომარეობა და დავკარგოთ კიდეც იგი.
ლეილა მუსტაფაევას იმედი აქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო დააკმაყოფილებს დაცვის მხარის მოთხოვნას, თუმცა მისივე ვარაუდით აზერბაიჯანის მთავრობამ შეიძლება არ აღასრულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ისევე როგორც არ აღასრულა ილგარ მამადოვის შემთხვევაში. აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი, რომლის თქმითაც მუხთარლის საქმეში ბევრი უპასუხო კითხვა დაგროვდა, მათ შორის ის, თუ რატომ იძიებს საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს გამოძიებას. ეს მე ფიქრობ არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაყენებთ საკითხს ამგვარად, რომ სასაკლო უნდა გამოიძიოს სხვა სტრუქტურა, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, იმიტომ რომ იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში. აქნა გამომდინარე აუცილებელია, რომ მეტად დამოუკიდებელმა სტრუქტურამ ჩაატაროს საგამოძიო მოქმედებები.
საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთალის საქმეს არ უნდა იძიებდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამკვირის ბოლოდან საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედდება საჯარო სამსახურის კანონის ახალი რედაქცია. პარლამენტმა ორი წლის წინ შეიტანა კანონში ცვლილებები, თუმცა ძალაში შესვლის თარიღად 2017 წლის ივლისი განსაზღვრა. ახალი კანონის მთავარი მიზანია პროფესიული საჯარო სამსახურის შექმნა. კანონის ამოქმედების ოფიციალური თარიღის მოახლოების გამო არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველომ მოქმედი და პოტენციალური საჯარო მოხელეებისთვის დაიწყო საინფორმაციო კამპანია. ქუთაისში, დემოკრატიის სკოლაში გამართულ შეხვედრას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოში 1 ივლისიდან ამოქმედდება საჯარო სამსახურის კანონის ახალი რედაქცია, რომელიც პარლამენტმა 2015 წელს დაამტკიცა. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს წარმომადგენლის მაკა ცირცვაძის განცხადებით, კანონი ქმნის კარიერულ წინსვლასა და დამსახურებაზე დაფუძნებულ პროფესიულ საჯარო სამსახურს, თუმცა არსებობს გამოწვევა, თუ რამდენად სწორად დანერგავენ სიახლეებს თავად საჯარო სამსახურები და მოქმედი მოხელეები. მაკა ცირცვაძის განმარტებით, სიახლეა ის, რომ დაინერგება თანამშრომელთა ყოველწლიური შეფასება, რაც მათ კლასის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. კანონით გათვალისწინებულია სულ 12 კლასი და მისი გაზრდა თანამდებობრივი სარგოს მომატებას იწვევს.
რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეულწილად მოტივაცია ნებისმიერ საჯარო მოხელისთვის, თუმცა მეორეს მხრივ კლასის მინიჭების საკითხს წყვეტს სამსახურის უფროსი ადამიან რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელთან ერთად. მნიშვნელოვანია, რა პრინციპით მოხდება თანამშრომლის შეფასება და ადგილი ხომ არ ექნება კიდევში და კორუფციას და მერტპიროვნულ გადაწყვეტილებას უშუალოდ ზედამხედველის მიერ.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს წარმომადგენლის მაკა ცერცვაძის ინფორმაციით, სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში საჯარო მოხელე ინარჩუნებს კლასს და ახალ სამსახურში საქმიანობის გაგრძელების შემთხვევაში აღარ უწევს კარიერის თავიდან დაწყება. იურისტი თამარ ზარნაძე დადებითად აფასებს კანონში ცალკეთავად გამოყოფილ საჯარო მოხელის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხს. მისივე თქმით, კანონი აწესრიგებს მრავალი წლის განმავლობაში დამკვიდრებულ სამსახურიდან გათავისუფლების მავნე პრაქტიკას, როცა საჯარო მოხელეები სხვადასხვა ნიშნით შედარებით მარტივი ხერხებით იდევნებოდნენ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი შემთხვევაში ის არის, რომ დისციპლინური წარმოება განსაკუთრებულად დახვეწილია ახალ კანონში. აქ უკვე სტრუქტურული ერთეული იქმნება, რომელიც ოფიციალურად უკვე იძიებს დასაქმებულის ამათვის დისციპლინურ გადაცდომას და შესაბამისად კონკრეტულად არ იქნება ერთპიროვნულად მიღებული გადაწყვეტილება. ძალიან კარგად არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისიც ნათქვამი, რომ ჯერ არის გაფრთხილება, საყვედური, შემდეგ ხელფასის დაქვეითება და შემდეგ არის სამსახურიდან გათავისუფლება და ესე პირდაპირ სამსახურიდან გათავისუფლება არ მიიღება გადაწყვეტილება.
შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილის, იურისტ ვალერიან თევდორაძის შეფასებით, გამოვლენილია ნება, რომ საჯარო სამსახური გამოეყოს პოლიტიკურ ცხოვრებას და საამისოდ კანონში ჩადებულია მნიშვნელოვანი გარანტიები, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მათი აღსრულებაა.
თავარი მაინც არის სახელმწიფოს ნება და ადგილზე თვითმმართველობის განვითარება უნდა განაპირობოს ის, რომ საჯარო სამსახური დაცულ იქნას პოლიტიკური პროცესების ზეგავლენისგან. ეს კანონი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც იქნება თუ არა საკმარისი მთელი სფეროს შესაცვლელად, ძნელი იქნება ამის თქმა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა კარგი იყოს კანონი, ამ კანონს აუცილებლად ჭირდება შესრულება პროფესიონალი, კომპეტენტური და პოლიტიკური პროცესებისგან დაცული პირებისგან.
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე, რომლებიც 1 ივლისიდან ამოქმედდება, ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო საინფორმაციო შეხვედრებს ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გამართავს.
Тата Качкачишума моамзада ეს რეპორტაჟი ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართულ შეხვედრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შასე უხილავ ფარდას ხუთშაბათ შევთავაზებთ. ახლა ორშაბათია, გავაგრძელებთ სახამოს პროგრამა საქართველოში 18 საათი და 26 წუთი სრულდება. რამდენიმე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახლა მუსიკა. Erotic love theme. The rhythm is hot, beats racing in time. The music is passion, played in my mind as I rhyme with you now. In misty blue now.
Sweet.
tears in my eyes.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 18:30 წუთი სრულდება სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით დაფრუნდა ოქროპი რუხაძე.
პარიში გამართა საფრანგეთისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა. მაკრონს და პოროშენკოს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლის იმედი აქვთ. წინასწარი მონაცემებით ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს მართველი სოციალისტური პარტია. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის ძალებმა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მიიმწყდიეს მოსულის ძველუბანში. კიევში გაიხსნა და გადაიდო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესი. ირანის ხელისუფლების თანახმად დააკავეს სულცირე 50 ადამიანი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან ტერორისტულ ჯგუფებთან კავშირში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ 26 ივნისს მიაღწია შეთანხმებას ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიული უნიონის და კავშირში იმის თაობაზე, რომ მცირე პარტია მხარს დაუჭერს მეის უმცირესობის თავობას პარლამენტში. საპატიმროდან გაათავისუფლეს ჩინელი ნობელიანტი ლიუ სიაობო იმის გამო, რომ მას კიბოს დიაგნოზი აქვს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგცობთ მაუწყებლობას და ახლა განმეორებით შევთავაზებთ საუბარს ჩვენი რადიოს დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმრებთან. სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის სამომადგენლებთან, ნათია ქარჩილაძესთან და თორნიკე შევარდნაძესთან. ცენტრის ინიციატივითა და ორგანიზებით 29 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართება სამოქალაქო ვისმის ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა თემაზე მომუშავე ჯგუფები, აქტივისტები, აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. ორ სტუმარს უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
საინტერესოა თავად კვლევის ცენტრსაც, აქტივიზმის კვლევის ცენტრსაც რო ვისაუბროთ და ამ ფესტივალზეც, როგორ შეერჩიეთ თემები და რას ისახავთ მიზნად?
პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი სულ ახლახან შემოყალიბდა. მე თორნიკე და რამდენიმე ჩვენი მეგობარი ვართ დამაარსებლები. მისი ძირითადი მიმართულება, ასე ვთქვათ, მუშაობის იქნება კვლევა და აკადემიური საქმიანობა, რადგანაც ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებული იქნება, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი გადმოტანილიყო და ის პრობლემები, რომელსაც სამოქალაქო აქტივიზმი დღეს საქართველოში აწყდება, გადმოტანილიყო აკადემიურ სისტემაში, სწორედ ამიტომაც ჩამოვაყალიბეთ. რაც შეეხება სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ფორუმს თუ ფესტივალს, პირველ რიგში მისი მიზანი ის იყო, რომ ანუ სასწავლო წელი, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში მთავრდება, შესაბამისად გარკვეულ შეჯამება გვინდა და გაგოკეთებინა გასული წლის. მოგეხსენებათ, რომ გასული წელი ძალიან მრავალფეროვანი იყო, როგორც პრობლემებით, მიღწევებით და დაპირისპირებებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ყველა ის პრობლემა, რაც საჯარო სივრცეში ხდება, ყველა ის სოციალური, პოლიტიკური თუ კულტურული პრობლემა, საჯარო სივრცეშია, გადმოგვეტანა ერთ სივრცეში და გვესაუბრა აკადემიურ სივრცეში მის შესახებ და მოვიწვიეთ, ვესაძლოთ, რომ მოგვეწვია ყველა შესაძლო აქტივისტური ჯგუფი და კრიტიკული ყოფილიყავით, როგორც ჩვენ მიმართ, ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებიც ვართ ასევე. შესაბამისად, ჩვენ თავის მიმართაც ყოფილიყავით კრიტიკულები. გაგვეგო, როგორ ხედავენ სხვადასხვა ჯგუფი, როგორ ხედავს სხვადასხვა ჯგუფი ამა თუ იმ პრობლემას, როგორ აფასებს თავის საქმიანობას. ეს ჯგუფები მუშაობენ ნარკოპოლიტიკაზე, ქალთა პრობლემებზე, მუშათა პრობლემებზე და მწვანე აქტივიზმზე და ურბანულ აქტივიზმზე. შესაბამისად, კრიტიკული რეფლექსია წლის ბოლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს კრიტიკული რეფლექსია არ ყოფილიყო ფრაგმენტული და ყოფილიყო რაიმე მოხსენებების სახით, სადაც მეცნიერ ნერვულად და კრიტიკულად განვიხილავდით იმ პრობლემებს, რაც დღეს ჩვენს სოციალურ სივრცეში და საზოგადოებაში გვაქვს. შესაბამისად, სწორედ ამიტომაც ეს იყო ერთგვარი შესავალი. ჩვენ კიდევ ჩვენი კვლევით საქმიანობით კიდევ ვაპირებთ, რომ დღის წესრიგში მრავალი პრობლემა და საკითხი დავაყენოთ, რაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებაშია და უკვე კვლევით საქმიანობით დავეხმაროთ, ასე თქვა, ჩვენ თავს და სამოქალაქო აქტივისტებს, რომ ის საქმიანობა, რაც დღეს გვაქვს, გავაუმჯობესოთ და დავეხმაროთ მათ.
ჩვენური სტრატეგია ჯერ კარს ხსნით და ყველას ალაპარაკებთ და მერე შეისწავლით. თემები ალბათ საინტერესო, იგივე რაც ნათია თქვა, მუშათა პრობლემები, ნარკოპოლიტიკა, უნივერსიტეტის ავტონომია და ბევრი სხვა თემა, რომელიც თქვა თუ არ თქვა ამ ფორუმზე განიხილება, ფესტივალზე განიხილება. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გასული წელი იყო დატვირთული ამ თემებზე აქციებით და აქტივიზმით, თუმცა ეს თემები წინა წლებშიც აქტუალური იყო. ალბათ ესეც საინტერესოა აქტივიზმის შესწავლისას, განვიხილოთ, რა თემებია ისეთი, რაც წლიდან წლამდე მხოლოდ აქტივიზმის ინტერესის საგანი ხდება და რეალურად ცვლილებები მეტნაკლებად ხორციელდება, უფრო ნაკლებად ვიდრე მეტად, და რა არის ესეთი თემები, რომელზეც აქტივიზმს აქვს შედეგები და შეგვიძლია თქვა, რომ აი აქტივიზმის შედეგად რაღაც მოვიპოვეთ.
კი ბატონო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით ორი მთავარი, ასე ვთქვათ, ხარია გასათვალისწინებელი. ერთი, რაზეც ნათია მილაპარაკა, რომ აკადემიურ სივრცეში უნდა იქნას განხილული ეს თემები და ვფიქრობ, ეს იყო პრინციპული საკითხი მათ შორის, რომ ეს უნდა ჩატარებულიყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ის თემები, რაც ასევე განიხილება ამ ფესტივალის ფორმატში, ისე აღჭურვილი, რომ აკადემიურ სივრცეში ამ თემებზე საუბარი იშვიათად ხდება. ესე ჩვენ ამ, ასე ვთქვათ, ფორმატით ვცადეთ, რომ უნივერსიტეტში ამ თემების აქტუალიზება მოგვეხდინა. და რა თემები არის ეს, ნათიამ ჩამოთვალა, ხო, რიგი თემები არის და მართლაც ეკლექტური და ძალიან ისეთ მრავალფეროვანია, სტუმრებიც, მომხსენებლებიც. ეს თემები არის ქალთა პრობლემები, მუშათა პრობლემები, ურბანული და მწვანე დაგეგმარება, ქვიარ საკითხები, რაზეც უნდა ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი მცდელობა, რომ უნივერსიტეტში ამაზე ძალიან კრიტიკული საუბარი აკადემიურ ფორმატში მოხდეს. და ასევე დავამატებდი ნათიას ნათქვამს იმას, რომ და თქვენს ახსენეთ, რომ მრავალფეროვანი მოხსენებლები არიან და რაც შეეხებოდა კრიტიკულ გააზრებას, ეს არის მნიშვნელოვანი აქცენტი, რომ ეს კრიტიკული რეფლექსია მოხდება თავად აქტივისტური ჯგუფების წარმომადგენლების მხრიდან და ისინი საუბრებენ არა რაღაც აბსტრაქტულ კრიტიკაზე, არამედ თავიანთი ჯგუფების, თავიანთი სტრატეგიების კრიტიკაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თემებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვეძლო უფრო, ასე ვთქვათ, არანაკლებ პრობლემატური, მართალია, მაგრამ უკვე მეტნაკლებად პოპულარული თემები შემოგვეტანა, თუმცა აქაც აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, თუ რომელ პრობლემას და რომელ აქტივისტურ ჯგუფს უფრო უჭირს და რომელს უფრო ჭირდება აქტუალიზება, და ეს თემებიც ძირითადად ამის მიხედვით არის შედგენილი.
და კრიტიკა ალბათ მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ისეთი კრიტიკა, როგორცაც თქვენ გვეუბნებით, რომ იქნება არა გარედან მოსული ჭკვიანი სპეციალისტები ეტყვიან აქტივისტებს, რომ აი, რა ვიცი, რაღაც არ მომწონს, როგორც იქცევით, სხვანაირად ხოვარჯობია, თვითონ დაფიქრდნენ იმაზე, რა არის ქმედითი. და ალბათ თქვენთვისაც ეს საინტერესოა, გარეთვალიდან შეხედოთ აქტივიზმს, რამდენად შეიძლება საერთოდ ერთიან ჭრილში განხილვა, თუნდაც ამ თემების, რაზეც ვსაუბრობთ, რამდენად არის მეგობრული დამოკიდებულება სხვადასხვა აქტივისტურ ჯგუფებს შორის და რამდენად ახერხებენ მაგალითად ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე აქტივისტები იმას, რომ როდესაც მწვანე საკითხები დადგება დღის წესრიგში, იყვნენ სოლიდარულები. ვინაიდან საერთო სურათისთვის ალბათ ეს მნიშვნელოვანია, ხო, რომ რაღაც გადაკვეთის წერტილები არსებობდეს.
ანუ რეალურად მართალია, რომ არ არის ვთქვათ აქტივისტური ვთქვათ პლატფორმა რაღაც ერთიანი ან ხშირად სოლიდარული შეიძლება არ იყოს. და აქ თუ გადავხედავთ აი მოხსენებლების თემებს, აქ არის ისეთ თემები, როგორც არის ვთქვათ მემარცხენე ჯგუფების ან აქტივისტური ჯგუფების პოლარიზაცია. ვთქვათ გიორგი მაისურაძეს ეს თემა. და ჩვენ ვცდილობთ, ეს და ამბიციური განაცხადია შეიძლება სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი მიზანიც არის ის, რომ ხელი შეუწყოს აი ამ ერთი შეხედვით პოლარიზებულ ან დაპირისპირებული ჯგუფების ერთ ერთიან ფორმატში მუშაობას, მათ დაახლოებას და პრინციპში ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ასეთი ეკლექტური ასე ვთქვათ ჯგუფები და მოხსენებლები შეურჩიეთ, ეს იყო, რომ ერთი შეხედვით ერთმანეთთან დაპირისპირებული ან ნაკლებად მოთანამშრომლე ჯგუფები ერთ ფორმატში დაგვესვა, ერთად გვემსჯელა სამომავლო სტრატეგიებზე, გამვლილ პრობლემებზე და ასე შემდეგ.
და რა იწვევს ამ პოლარიზაციას, თუ გიფიქრიათ აკადემიური კვლევის გარეშეც ამაზე?
ამასთან დაკავშირებით მე მგონი თუ გვესტუმრებით ალბათ უფრო უფრო კარგად ჩვენ მოხსენებლები საუბრები.
ხო, აი პრინციპში
ყველას თავისი არგუმენტი
თქვა, ანუ პირველ რიგში ის, რომ ანუ ბევრი ჩაგრული ჯგუფი ერთმანეთის ჩაგროს ვერ გამოდის, ან მე როქალი ვარ, ჩაგროს კი გამოვცდი, მაგრამ მუშა არ ვარ და მუშის იმას ვერ, მუშის ჩაგროს ვერ გამოვცდი. ანუ ამიტომაც ეს გაუცხოება როცა არსებობს, ანუ შენ კონცენტრირებული, ანუ ეს იდენტობის ანუ იდეაში ჩვენი სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი, ცენტრის ეს ფესტივალი იდენტობის პოლიტიკის კრიტიკაც არის, რომ ანუ არ უნდა იყოს თემები ასე პოლარიზებული და ასე დაყოფილი, და ანუ ეს სისტემა, რომელიც ანუ ჩაგრავს ქალს, ჩაგრავს მუშას, ჩაგრავს ლგბტ ადამიანს, ჩაგრავს ანუ თლიანობაში არის ჩაგრული და ანუ უნდა გაკრიტიკდეს ერთიანობაში და არ უნდა იყოს დაყოფილი, ნუ როგორც მხოლოდ პოლიციური რეჟიმი, მხოლოდ ქალთა ჩაგრო და ასე შემდეგ. და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ანუ გამოსილების და გაუცხოების გამოა ის, რომ პოლარიზებულია დღეს ეს ჯგუფები და გვიჭირს, იგივე მეც მიჭირს, რომ თქვათ ძალიან გამიჭირდა მაგალითად, სანამ უშუალოდ აქტივისტები ჩავერთვებოდი, ანუ გამოცდილება არ მქონდა მუშებთან ურთიერთობის და ძალიან გამიჭირდა მათ პრობლემებზე ყოფილიყავი სოლიდარული. და როცა ჩავედი, როცა გავეცანი მათ პრობლემებს და გავიცანი ისინი თვითონ, უკვე შემდეგ ეს გაუცხოებაც გაქრა. და სწორედ აქედან მოდის ის, რომ ჩვენ გამოცდილება არ გვაქვს ერთმანეთის ჩაგვრის და არ შეგვიძლია გავიაზროთ თუ რას განიცდის ესა თუ ის ადამიანი.
და ამას მივყავართ იქამდე, რაც არის ერთ-ერთი აქტივიზმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, თემების ექსკლუზია, ხო, როცა კონკრეტული პრობლემის კონკრეტულად ერთ ჯგუფთან დაკავშირება ხდება, რაც არ არის კარგი
და საბოლოო შედეგზეც ახდენს ალბათ
გარდა. რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ვთქვათ მოხსენებლების და პანელების ისეა დაგეგმილი, რომ კონკრეტული პრობლემა ძალიან ბევრ ჯგუფთან გაიგივდეს და არა ერთ კონკრეტულთან.
ნათია, შენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვი, ის რომ არ აქვს გავსი გამოცდილება, ალბათ არ არის აუცილებელი, რაღაც მე-11 სართულიდან ჩამოვარდილი მუშა იყო იმისათვის, რომ მიხვდე როგორი ძიმეა უფლებები, მაგალითად მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანების, ხო, თუმცა მეორე მხრივ ეს გამოცდილება გეხმარება იმაში, რომ უფრო კარგად გაიგოს სხვადასხვა ჯგუფების გულის ტკივილი და აქტივიზმი გარე ადამიანის ის არის ის, რომ უკვე შედეგი, ხო, როდესაც ტრანსპარენტებით ხედავს ქუჩაში გამოსულ ან სხვა სივრცეში გამოსულ ადამიანს. მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანი ალბათ, რა სამუშაოები აქვს უკან მანამ სანამ აქტივისტს, მანამ სანამ კონკრეტულ ტრანსპარენტებით კონკრეტულ კადრს მივიღებთ და ამ შეძახილებს გავიკონებთ, ხო? აი თქვენ როგორ მუშაობთ ხოლმე?
ჩვენ
როგორც აქტივისტები ამ შემთხვევაში და არა როგორც კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი.
ანუ აუდიტორია 115 პრინციპში მე რა ჩვენ რომელ ჯგუფსაც წარმოადგენთ, მე მგონი ისეთი ჯგუფია შედარებით ისეთი ჯგუფია, რომელიც
ნაკლებად პოლარიზებული
და ცდილობს რომ ყველა ჩაგრულ ჯგუფს გამოუცხადოს სოლიდარობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბევრი სტუდენტური მოძრაობა, ბევრი მოძრაობა, რომლებიც მაგალითად თუ მუშებისადმი იყო სოლიდარული, უჭირდა ლგბტ ადამიანისთვის სოლიდარობის გამოცხადება. თუ ქალების მიმართ იყო სოლიდარული, უჭირდა სტუდენტების მიმართ სოლიდარობა. შესაბამისად აუდიტორია 115 ყოველთვის ცდილობდა, რომ ნუ შედარებითია, ხო, ყველაფერი, და ცდილობდა, რომ ну ყველა
ფართო საზღვრები
ყველა ჩაგრული ჯგუფი მოეცვა და ანუ არ ყოფილიყო ის, რომ მხოლოდ ან მხოლოდ განათლებაზე და უნივერსიტეტზე ყოფილიყო ორიენტირებული და მხოლოდ ამ საკითხებზე მუშაობდეს. სწორედ ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ანუ პირველ რიგში თუ გინდა რომ სამოქალაქო აქტივისტი იყო და იყო საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართული, ანუ მართლა უნდა ჩაერთო ამ პროცესებში და არ უნდა იყო მხოლოდ რაღაც ანუ ხოლ ტრენინგები არ უნდა ატარო, რომ ჩაგრული ჩაგრულ ქალებს გაუგო. ანუ უნდა ჩახვიდე და ანუ ადგილობრივ ქალებს ელაპარაკო რა პრობლემები აქვთ, რა ეკონომიკური და პოლიტიკური წნეხებს განიცდიან ისინი და ანუ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ უშუალოდ იყო პროცესში ჩართული. და მე მგონი უშუალოდ პროცესში ჩართული როცა იქნება, ეს სოლიდარობაც და პოლარიზება გაქრება და სოლიდარობაც იქნება გარკვეულწილად.
კეთილი და ბოლოს თორნიკე მოკლედ ჩვენ კითხავ ექსკლუზიურობაზე. პრინციპში ყველა ის ჯგუფი მიუხედავად იმისა, რომ არ ერთხელ თქვი, რომ მრავალფეროვანი და ეკლექტურია პროგრამა, ახალი არ ყოფილა, ხო? ანუ ის ჯგუფებია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში, მეტნაკლებად დიდი ხნის განმავლობაში ჩართულები არიან აქტივიზმში. რამდენად არის ექსკლუზიური თვითონ აქტივიზმი? რამდენად უშვებს ახალ ჯგუფებს და აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდნენ თავიანთი ადგილი, მოძებნონ, თუნდაც იმ თემაზე დაიწყონ მუშაობა, რომელზეც ერთი დიდი ჯგუფი ან ორი დიდი ჯგუფი უკვე მუშაობს?
ესეც აქტივიზმის ერთ-ერთი პრობლემა არის, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ამ ექსკლუზიის გამო ძალიან უჭირს ახალ ჯგუფებს დამკვიდრება. აქ ალბათ ისევ უნდა ვეძებოთ ჩვენ ჯგუფი, რომელიც ამ ჯგუფებს დაეხმარებოთ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ძალიან ჭირს ასეთი რამ. და როცა გეგმავდით, ანუ ამ ფესტივალს, იყო ესეც ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ ჩვენ თლიანად ახალი ჯგუფები ან ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები შემოგვეყვანა და ჩვენ ეს ვცადეთ კიდეც და აჯენდაში არის ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც შეიძლება პირდაპირ არ აღიქმება როგორც რაღაც სამოქალაქო აქტივისტად და მას უფრო იცნობენ თქვა აკადემიური კუთხიდან, მაგრამ ჩვენ ამით იმას ვამბობთ, რომ ეს აკადემიური საქმიანობა ერთგვარი აქტივიზმი არის და როგორც შენახსენე არ არის მხოლოდ აქტივიზმი ქუჩაში რაღაც ტრანსპარენტით დგომა.
ამბობს სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი თორნიკე შევარდნაძე. ის და მისი კოლეგა ნათია ქარჩილაძე დღეს დილას იყვნენ ნასტასია არაბულის სტუმრები რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. ახლა უცხოეთს მიაშურებთ. პარიში გაიმართა საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა. ემანუელ მაკრონი და პეტრო პოროშენკო იმედიანად არიან განწყობილი უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირების მოგვარებაში წინსვლის მხრივ. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
პარიში შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. ემანუელ მაკრონმა და პეტრო პოროშენკომ 26 ივნის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ მოელიან უკრაინის შესახებ ნორმანდიის ფორმატში შეხვედრას ამთვის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში. ამ ფორმატის შეხვედრებში მონაწილეობას იღებენ რუსეთი, უკრაინა, გერმანია და საფრანგეთი. პეტრო პოროშენკოს თქმით, ახლა საჭიროა ისეთი შეხვედრების გამართვა, რომლის დროსაც მომზადებული იქნება დოკუმენტები, რომლებმაც საბოლოოდ უნდა მოიტანონ მშვიდობა აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის პრეზიდენტი თვლის, რომ მშვიდობამ უნდა მიიღოს რუსეთის აგრესიის დასრულების ფორმა. პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ მინსკის შეთანხმების ნაწილს, რომელიც უსაფრთხოებას შეეხება, უპირატესობა უნდა ენიჭებოდეს პოლიტიკურ კომპონენტთან შედარებით. პოროშენკომ გამოაცხადა, რომ ბევრად უფრო ოპტიმისტურადაა განწყობილი მაკრონთან შეხვედრის შემდეგ.
Наголошую на том, что после нашей сегодняшней встречи с паном президентом я маю
Дарзмонებით ვიტყვი, რომ ბატონ პრეზიდენტთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ ბევრად უფრო ოპტიმიストურად ვარ განწყობილი. ერთობშთან ბეშდავია ბატონი პრეზიდენტის მიდგომა, რომელიც შედეგისკენაა მიმართული. დეტალურია, პრაქტიკულია, ბევრი ლაპარაკის გარეშე. შეთანხმდით, რომ ნორმანდიის ფორმატისთვის ქაღალდზე გადავიტანთ შესაძლებელი მოგვარების პროექტებს. ამას შეიძლება მაკრონის ფორმულა უწოდოთ. დღეისთვის შეგვიძლია წარმოვადგინოთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დამყარებისა და დეოკუპაციის გეგმა. დარწმუნებული ვარ, ეს არის, რაც ევროპას სჭირდება. ეს არის, რასაც უკრაინა მოელის და ეს არის, რასაც მსოფლიო მოელის. Что
ожидает Европа, что ожидает Украина, что ожидает свет.
მასპინძელმა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ჩემს გააცხადებას, ჩემს შეხედულებას იზიარებს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. მაგრონის თანახმად, ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო 3 წელიწადში დრამატული გახდა მოსახლეობისთვის და რეალური საფრთხე შეექმნა უკრაინის და ევროპის უსაფრთხოებას. მაგრონის აზრით, რუსეთისასაც.
La volonté qui est la mienne et nous en avons
Chemi iniciativa, razets sabolo angarishit laparakobt kidets. Normandiis formatit chekhvedrazets armovadginot akhali pirobebi, rata sakme daizras qela mimartulebit da moizebnos krizisis dasrulebis konkretuli gzebi.
Concrète de sortie de crise.
Emmanuel Macronმა დაადასტურა, რომ საფრანგეთი ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიას არ აღიარებს. მან თქვა ასევე, რომ არ ეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხედულებას, რომ უკრაინაში დაპირისპირება შეიძლება მოგვარდეს მინსკის შეთანხმების ჩარჩოების გარეთაც. მინსკის შეთანხმება გაფორმდა 2015 წლის თებერვალში და მისი მიზანი იყო უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის კონფლიქტის დასრულება. ორივე მხარე ერთმანეთს ადანაშაულებს ზავის პირობების დარღვევაში. გაეროს თანახმად 2014 წლის აპრილის შემდეგ უკრაინაში ამ კონფლიქტის განმავლობაში 10,000 ადამიანი დაიღუპა.
ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო, რაზე ილაპარაკეს საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა პარიზში გამართულ შეხვედრაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ფრინველთა მრავალ სახეობაში მამრი უფრო ჭრელადაა შეფერილი ვიდრე მდედრი. ეს განსხვავება სექსუალურ სელექციას ემყარება. მდედრები უფრო ფერადოვან მამრებს ამჯობინებენ. მაგრამ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბუმბულის ფერის ფორმირებაში არანაკლები როლი მიუძღვის ბუნებრივ სელექციას. ფრინველთა გარეგნობაზე გავლენას ახდენს გარემო, რომელთან შეგუებაც მათ გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს. სექსუალური სელექციისგან განსხვავებით, ბუნებრივი სელექციის შედეგად მდედრის და მამრის შეფერილობა ერთმანეთს ემსგავსება. როგორც ვისკონსინის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლინდა ვიტინგემი და მისი კოლეგები წერენ ჟურნალ Science Advance-ში, ფრინველთა შეფერილობის ევოლუციაზე საუბრისას აუცილებელია ორივე ფაქტორის გათვალისწინება, როგორც სექსუალური, ისე ბუნებრივი სელექციისა. მაგრამ ისინი სხვადასხვა გვარად მოქმედებს. თუ კი სექსუალური პრინციპით სელექცია სქესთა შორის სხვაობაზეა დამყარებული, ბუნებრივი სელექცია ორივე სქესზე ერთნაირად ზემოქმედებს. ბიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით 967 სახეობის ფრინველების შესახებ მონაცემები შეისწავლეს და გაანალიზეს. მათ სამუზეუმო ექსპონატების მეშვეობით შეისწავლეს ყოველი სახეობის სამი მამრისა და სამი მდედრის ფერები. შემდეგ შეგროვებული მონაცემები დაუკავშირეს სექსუალურ და ბუნებრივ სელექციას. ისევე როგორც დარვინმაც ივარაუდა, ანალიზმა აჩვენა, რომ შეფერილობაში სქესთა შორის სხვაობები ძლიერ კავშირში იყო სექსუალურ სელექციასთან, რაც პარტნიორთა შერჩევით ჩნდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლებიც პარტნიორთა მსგავს შეფერილობას იწვევდა. ეს მეორე ტიპის ცვლილებები ყოველთვის ბუნებრივი სელექციის შედეგია. მეცნიერთა თანახმად, ბუმბულის ფერის სელექციისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მტაცებელთათვის შეუმჩნევლად დარჩენა, როგორც პარტნიორების შერჩევის პროცესი. ბიოლოგთა თქმით, ეს პირველი დიდი გამოკვლევაა, რომელშიც შეფერილობის სელექციის ორივე ასპექტი შეისწავლეს. აქამდე შეფერილობის სელექციის მამოძრავებელ პრინციპად ძირითადად დაწყვილებაში წარმატება მიიჩნეოდა. ჯგუფის ხელმძღვანელი პიტერ დანი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კვლევის შემდეგ მეცნიერები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ იმის კვლევას, თუ რა როლს თამაშობს ფერი გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესში, როგორც მამრის, ისე მდედრისთვის.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოშათა ჯგუფები საქართველოში პირველად 2 საუკუნის წინ გამოჩნდნენ. დღეს ისინი მიეკუთვნებიან ერთ-ერთ ყველაზე მარგინალურ ჯგუფს, რომლის შესახებაც არაერთი ლეგენდა შექმნილა. თითოეულ ზონაში ყოველკვირეულ პროგრამაში, რომლის ავტორიცაა გიორგი ქვახარია, ბოშათა თემის წარმომადგენელი ელენე პროშიკიანი გვიამბობს, რა არის სიმართლე ამ ლეგენდებში და როგორ ცხოვრობენ ბოშები დღევანდელ საქართველოში.
საქართველოს ბოშებზე ვილაპარაკებ. სამწუხაროა, ვკარგავთ. ყველაფერს ვკარგავთ და მე მგონი ერთი 30 წლის შემდეგ ენასაც დავკარგავთ. და ეს ასიმილიზაცია, რა თქმა უნდა, შერეული ოჯახები, რა თქმა უნდა და ასე შემდეგ. ეს მოქმედებს.
წყლებად გული.
კი, ძალიან. ძალიან წყდება და ყოველთვის მაგას ვიძახი, რომ მაინც ვეცდები რაღაცა გავაკეთო იმისთვის, რომ არ დავკარგოთ ეგა. მაგრამ ერთადერთი ყავს საქართველოში ბოშათა ბენდი. აი თქვენი ძახით, რომ რაც უფრო კარგად გამოსდის, მართლა კარგად გამოსდით ის, რომ მაგალითად გაუნათლებელი აბსოლუტურად წერს მუსიკას, ბოშურ მუსიკას და უკრავს გიტარაზე და მღერის საოცრად ბოშურად. ეს ერთადერთი აი ჯანსაღი რაღაც აი ბიძგია სავარაუდოდ ყველა ბოშასთვის, რომ ნახეთ მე რასაც ვაკეთებ და
კი, მაგრამ ეს მხოლოდ ეს მხარე შუქთებოდა, ასე თქვა, ცეკვა და სიმღერა, მაგრამ ნაკლებად შუქთებოდა ყოველში. მე ვერ ვიხსენებ იმ პერიოდს, თქვა, ბოშების საკონცენტრაციო ბანაკებში ჩასმას, მათ განადგურებას. ხო? მე არ ვიცი სტალინი რას აკეთებდა და ეჭვი მაქვს, რომ იმ დროსაც, ესე იგი ბოშა, რომელიც არ ემორჩილებოდა ამ კანონებს და საერთო იდეოლოგიასაც, ისიც ამნა დაეპატიმრებინათ, ამნა განადგურებინა და დაეხო.
ეგრეც იყო.
ასე იყო. ანუ ძალიან ბევრი მსხვერპლი იყო მაშინ, მაგრამ ამაზე თითქმის არავინ არ ლაპარაკობს. დღეს არ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა, ჩვენ სლოვაკეთი დავასახელეთ, თითქმის იგივეს აკეთებს. შეიძლება არ არის გაზის კამერები, მაგრამ ადამიანების განდევნა მასობრივად ქვეყნიდან, ამის მაგალითები ჩვენ გვქონდა, ხო, თანამედროვე ევროპაში, შეიძლება ასე ითქვას. როგორ ხსნით ამას მაინც? ჩვენ თქვით, რომ კარგი, კანონს არ ემორჩილებოდნენო, ხო? კიდევ რისი შიში იყო?
მე მგონი ერთადერთი ეგ იყო.
მხოლოდ ეგ?
კი, რა თქმა უნდა. Ну, კანონს არ ემორჩილებოდნენ და ეს მოპარვა და რაც იყო, ეს ერთადერთი მიზეზი იყო, მე მგონი. მე ესე ვფიქრობ.
მოპარვა, ქურდობა.
ქურდობა, კი.
ქურდობა იყო.
იყო, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს ერთადერთი წყარო იყო, ერთ-ერთი წყარო იყო ის მოწყალება და ქურდობა, რა თქმა უნდა.
არ უყვარდათ შრომა?
მე სუმაგას ვიძახი, რომ ბოშები ყველაზე ზარმაცები არიან.
ზარმაცი ხართ თქვენ?
მე არა. მე განსაკუთრებული ბოშა ვარ.
არა, ქართველებსაც ამობენ ყველაზე ზარმაცები არიანო, მაგრამ ამის არა ვარ ზარმაცი.
ხო, არა, ну ეხლა ზოგადად ბოშებზე კი მე მგონი ყველაზე ზარმაცები არიან.
ზარმაცები არიან. რა ეუბნებით ამას?
კი, ყოველთვის.
და რას გასუხობენ?
ჩვენ არა გვაქვსო სამსახური, მოგვეციტო სამსახური და
ვიმუშავებთ.
მაგრამ არ არის ეგრე. რომელერც მიუტანეს ის სამსახური წინ დაუდეს და იმუშავეს არც ერთს. ჩვენ თუ არ ვიზრუნეთ თავის თავზე, არავინ არ იზრუნებს ჩვენზე. მე ესე ვფიქრობ.
ეს თქვენ მაგარი ხართ და იმიტომ, მაგრამ ვინც არ არის მაგარი და
ხო, მაგრამ უნდა გამოვიდეს იმ ვაკუუმიდან და უნდა ილაპარაკოს თავის პრობლემაზე, მივიდეს, გაეცნოს ზუსტად იმისთვის, რომ არ თქვან, რომ ბოშები ზარმაცები არიან. ელემენტარული განათლება უნდა მიიღოს, ელემენტარული სახელმწიფო ენა უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ ჩაითვალოს, რომ ალბათ სრულყოფილი საქართველოს მოქალაქეა.
აი თეატრი რო გაიხსნას იმ საბჭოთა თეატრივით და ეს მთელი 600 ბოშა რო იქ დასაქმდეს, იმღერონ, იცეკვონ და
აღარ იცეკვებენ და არც იმღერებენ.
რატომ არ ეცეკვებათ და იმიტომ თუ
არ
ეცეკვებათ?
აღარ. იმიტომ რომ ეს ყოველდღიური პრობლემები, ის გარემო სადაც ცხოვრობენ, ის სოციალური პრობლემები ძალიან ძალიან ბევრ პრობლემის წინ დგანან, რომ თავისთავად გადაარჩინონ, ყოველ დღე იმაზე ფიქრობენ, როგორ გავიტანო ეს დღე, რომ ხვალ გავიღვიძო ცოცხალი და არამშიერი და ასე შემდეგ.
და ამ დროს შეიძლება იმათხოვრო.
ყველაზე იოლია.
ხედავთ ქუჩაში
ყოველ დღე. აქაც რომ გავიარე, მოვდიოდი აქ დავინახე.
ელაპარაკებით?
ყოველთვის.
აი რა შეუნებით?
ვეუბნები.
ალბათ როგორ ეშინიათ თქვენ?
არ ვუყვარვარ.
ალბათ ხო.
არ ვუყვარვარ, კი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ
ალბათ ჩათვალეს, რომ თქვენ თემის მოღალატე ხართ.
არა. არა. ბევრ რაღაცას ვაკეთებ და ვეხმარები და იციან, რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს ჩემთან დარეკვა და თქვას, რომ რაღაცა პრობლემა მაქვს და დამეხმარე, ვისთან მივიდე და ვისთან მიმართო. ამიტომ ვეჩხუბები და არ მეშინია, რომ ვეჩხუბები და ვიცი, რომ უკეთესობისთვის ვეჩხუბები, რომ საუკეთესო რაღაცა გქონდეს. მაგრამ სულ ვეჩხუბები ქალებს და ბავშვებს, რომ ამ ბავშვებს ესე ქუჩაში ხედავ, ძალიან მტკივდება გული, რომ რატო ეს ბავშვი უნდა იყოს დღეს ამ წუთას ქუჩაში და არა ბაღში და არა სკოლაში. ეს არის ოჯახის პრობლემა, ეს არის თემის პრობლემა და იმას ვუმტკიცებ სულ, თქვენ ბავშვებს რომ არ კონდეთ ესეთი მომავალი, თქვენ უნდა იზრუნოთ ახლა თქვენ ბავშვებზე და ამით შეიცვლება რა თქმა უნდა თემი.
ხომ უყვართ თავიანთი ბავშვები და მოზრდილები ადამიანები?
კი, ძალიან.
მე რე?
ხო,
ხდებიან, ამას რო ეუბნებით?
ხდებიან, როგორ ვერ ხდებიან და იციან რომ მართალი ვარ. მაგრამ ის ზუსტად რომ არ ყოფნისა ეს შემოსავალი, ჩვენ ბევრი რაღაცა გავაკეთებთ, ახლა აღარ დავიწყებ ჩამონათვალს რა გავუკეთეთ ამ ბოშაქალებს, მიუხედავად იმისა რომ ბოშაქალი არის ძირითადი ოჯახის მარჩენალი, ესე ვთქვათ. ყოველდღიური შემოსავალი შემოაქვს ოჯახში ქალს. და
კაცი რასაკეთებს?
არაფერს. საერთოდ არაფერს, ერთადერთი თუ ბავშვების რაოდენობა ოჯახში ბევრია, ერთადერთი უვლის ბავშვებს. ერთადერთი ეგ არის.
აი როგორ უვლის?
Ну, ეხლა საჭმელი.
საჭმელი.
ხო, დააძინოს.
Ну, ის რო თქვა წიგნი წაუკითხოს.
არ იცის კითხვა, რა უნდა წაუკითხოს?
უმღეროს?
რა უნდა უმღეროს?
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებზე.